galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa arbaco bisha januari, waa saddex sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in sanadkii 2017 uu ahaa sanad ay dowladda Soomaaliya ka gaartay guulo dhinaca dhaqaalaha, laakiin weli uu aaminsan yahay inuu jiro musuqmaasuq baahsan oo u baahan in lala dagaalamo.
maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo, ma joogno meeshii la rabay markii la yidhaahdo ammaanada. weli waxaan aaminsanahay musuqmaasuq baahan inuu dalkan ku jiro. weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnadda dowladda inay soo gasho, isbitaalada iskuullada lagu dhiso, inay ku baxaan meel cidla.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
afartaas intaan saxay miyaan siinka ka higaadsay, sumaddiisa lama seejiye, surin ma qaadsiiyey meesha aan ku kala sooci jiray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Al-Shabaab oo shan qof ku toogatay degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose.
xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin hindha, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
shan sarkaal oo kenyaan ah ayaa la dilay kadib markii baabuur ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab arbacada maanta ah. saraakiishu waxay sheegeen in laba ka mid a ciidamada Kenya iyo laba sarkaal oo sare la dilay iyagoo ku safraya waqooyiga Mandheera oo ku dhow xuduudda Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ee saldhigoodu u yahay Soomaaliya ayaa weeraro xiriir ah waxa ay ka geysanayeen dalka Kenya tan iyo sanadkii 2011, iyagoo kaga aargudanaya ciidamada Kenya ciidamadoodii ay u direen dalka Soomaaliya.
kadib markii uu garowsaday in iskudaygiisii ahaa in uu nabad ka dhexdhaliyo Bariga Dhexe ee uu meel gebi ah ka dhacayo, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu salaasadii ku hanjabay in uu jari doono lacagaha gargaarka ah ee uu Mareykanku siiyo maamulka Falastiiniinta. waxa uu isweydiiyey Trump sababta uu Mareykanku lacag u siiyo Falastiiniinta oo uu ku sheegay kuwa aan rabin in ay galaan wadahadal nabadeed. Trump ayaa ka caraysiiyey Falastiiniinta iyo muslimiinta dunida oo idil kadib markii uu sanadkii hore ku dhawaaqay in uu aqoonsaday magaalada Quds inay tahay caasimadda Israa'iil.
banaanbaxayaal dowladda taageersan ayaa isugu soo ururay oo banaanbaxyo ka dhigaya guud ahaan dalka Iran maanta oo Arbaco ah, maalmo uun kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda iyo dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha ee dalkaasi ka jira. telefishinka dowladda Iran waxa uu soo daayay muuqaallo dad isku soo baxay oo walfinaya calanka Iran kuna dhawaaqaya erayo ay ku taageerayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatullah Cali Khamenei. Khamenei ayaa ku eedeeyay dowlada shisheeye in ay hurinayaan banaanbaxyada lagaga soo horjeedo dowladda, kuwaasoo bilowday toddobaadkii hore waxaana ku dhintay 21 qof. Cali Shanqaani, xoghayaha golaha sare ammaanka qaranka, ayaa ku eedeeyay Mareykanka, Britain iyo Sacuudiga inay ka dambeeyaan banaanbaxyadaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr fariimood oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku muujiyey taageerada uu haya mudaaharaadayaasha iyo mudaaharaadada lagaga soo horjeedo dowladda Iran.
maamulka madaxweyne Trump ayaa si taxadar leh ula socda tilmaamaha ku aadan suurtagalnimada in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabinayso gantaal kale oo nooca ridada dheer ah. Nikki Haley oo ah safiirka Mareykanka u fadhida Jamciyadda Qaramada ka dhexaysa ayaa sheegtay inaanay jirin ama aan rajaynaynin in ay taasi dhacdo, haddii ay dhacdana ay la iman doonaan tallaabooyin kale oo ku aadan rajiimka Kuuriyada Waqooyi. marka la eego jawaab celinta khataraha ugu dambeeyey, ayaa madaxweyne Donald Trump ay qoraaladiisa bogga Twitterka uu ku ahaayeen qaar culus habeenimadii salaasadii. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa hore u sheegay in badhanka hubka nukliyeerku uu markasta miiskiisa saaran yahay.
dhanka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay kulan ballaaran oo ay ku soo bandhigaysay halka uu maraya dhaqaalaha Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay dadaal sameysay laakiin weli uu qabo in musuqmaasuq baahsan uu ku jiro dalka. Wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintaasi ka wareystay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste wariyaheenna magaalada Muqdisho oo ku sugnaa goobta kulanku uu ka dhacay.
Waa mahadsan tahay Jamaal. Oo kulan looga hadlayay waxqabadka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa kasoo qeyb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. Xubnihii ka hadlay waxaa kamid ahaa wasiirka maaliyadda Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ugu horeyn ka warbixiyey sida uu kusoo xarooday dakhliga wasaaradda maaliyadda markii ugu horreysay, isagoo sheegay inay arrintaasi kala hadleen ganacsato Soomaaliyeed, barnaamij ay ugu magac dareen Save Your Nation ama Badbaadi Dalkaaga. Waxa uu sheegay hantidii ugu horreysay inay halkaasi kasoo xarootay. Wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi,
raggii ugu xoogga weynaa wadankeenna anaga ayaa dhowr wasiir ayaa meel ugu yeernay, waxaanu ku nahay wareya dhegaysa program baan wadnaa. Programka waxaa la yidhaha baan ku nahay Badbaadi wadankaaga dalkaaga baa la yidhaha baan ku nahay Save Your Nation baa la yidhaha baan ku nahay Save Your Nation. Ashuura kugu baaqdina walaalo waa jiraani, waxaan yidhi waxaan kaa rabnaa waa soo qaybinay, waa soo qaybinay ashuurii, waa soo qaybinay intaasaa dhiman, intaana idinkaan idin dhibinaani waana ashuur weeyaan. Eeg dadkani rag iyo dumar fiican buu yuu leeyahay, wallaahi way wada aqbaleen, maalihii dambe kusoo shubeen xisaabtii kalkuleeshinkeedi baan galay. Waxaan yidhi cashuurta intaa iyo intaa intaa weeyaan, intaasaan u malaynaya inay kugu maqan tahay, ma hubtaan? Haa, way kusoo shubeen. Maalin maalmaha ka midana haddii ilaahay yidhaahdo waa isla wada ogaan doonaa dadka Save the Nation Badbaadi ummadaada wax ku qabtay, waa isla ogaan doonaa.
Dhinaca kale waxaa arrintaasi ka hadlay oo kulanka goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, waxaana uu ka warbixiyey in weli aan la dhihi karin musuqmaasuqii uu ka dhammaaday Soomaaliya, loona baahan yahay in lala dagaalamo si kobac loogu sameeyo dhaqaalaha dalka. Ra-iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka warbixinayay waxa uu sheegay,
maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo ma joogno meeshii la rabay markii la yiraahdo ammaanada. Weli waxaan aaminsanahay musuqmaasuq baahan inuu dalkan ka jiro, weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnada dowladda inay soo gasho isbitaalada, iskuullada lagu dhiso, inay ku baxaan meel cidla. Weli waxaan aaminsanahay inaanan runta ka sheegin inaan musuqmaasuq la dagaalno, sababtoo ah haddii ganacsatada iyo dhallinyarada iyo dumarka iyo qaybaha kala duwan oo bulshada cid walba aanay qayb ka qaadan in musuqmaasuqa lala dagaalamo, wasaaradda keligeed lama dagaalamayso musuqmaasuq. Haddii wasaaradda maaliyadda iyo turubataariyaduna aanay dad soo xirxirin usoo qaban musuqmaasuq lagu soo qabtana, waxay u sheegayaan shacabka Soomaaliyeed been waayo, musuqmaasuq la dagaalami maayo. Laakiin waxaan idiin caddaynayaa in xukuumaddu ay geysay golaha shacabka sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo lasoo ansixiyey, uu noo dhiman yahay in la geeyey aqalka sare baarlamaankan aan uga mahad celinaynaa, oo aan rabno inaan dhisno guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuqa.
Kaas waxau ahaa ra-iisul wasaare Xasan Qeyre oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo halkaasi ku sugnaa ayaa waxyaabihii kulankaasi laga hadlayba waxa uu uga waramay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirban. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sida uu qabo qof ka faallooda arrimaha labada kuuriya oo fadhigiisu yahay magaalada Seoul. Wadahadallada u dhexeeya saraakiisha kuuriyada waqooyi iyo tan koonfureed kama cabsi gelinayaan xukuumadda Pyongyang in ay sii wado barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. Kuuriyada koonfureed ayaa soo jeedisay kulan 9-ka bishan dhex mari doona saraakiil labada dhinac ah oo heerkoodu sarreeyo, kadib markii madaxweynaha kuuriyada waqooyi uu khudbadiisii sanadka cusub uu ku sheegay in Pyongyang ay u furan tahay wadahadal. Wariyaha v o e da Zalatika Hoog ayaa warbixintan soo dirtay. Waa kan Ibraahim Xasan Danduri oo inoo soo jeediya.
Ciyaartooydan oo ah kuwa barafka ku dul orda ee kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku guuleysteen inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada ee la filayo in lagu qabto kuuriyada koonfureed, waxaase masalada meeshtaal ay tahay in haddii xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa labada dal ay u saamaxayso inay ka qayb galaan ciyaaraha. Baaqa kuuriyada waqooyi ee ah in horumar deg deg ah laga gaaro xiriirka labada dal ayaa muujinaya intaas ay dhici karto, iyadoo dalka kuuriyada koonfureedna uu ku dhiirigeliyey dalka kuuriyada waqooyi ay dariska yihiin inuu ka soo qayb galo ciyaaraha. Waa kan madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in.
Bukhan Kim Jong-un
We welcome that North Korean leader Kim Jong-un expressed a willingness to send athletes to the Pyeongchang Olympics.
Waan soo dhaweynaynaa rabitaanka madaxweynaha kuuriyada waqooyi Kim Jong-un ee uu ku soo dirayo ciyaartooy ka qayb gasha ciyaaraha olombikada, iyo ka dhawaajitaankiisii khudbaddii uu jeediyey sanadka cusub ee ahayd in la qabto wadahadallo labada dhinaca. Waxaan rumaysanahay in tani ay jawaab u tahay hindiseheenna qabashada ciyaaraha olombikada si aan olombikada uga dhigno fursad lagu wanaajiyo xiriirada labada dal.
Kuuriyada
koonfureed ayaa hore u soo jeedisay hindise ah in wadahadal heerkoodu sarreeyo labada dal ay ku yeeshaan tuulada xadka ku taala ee Panmunjom. Dalka Shiinaha ayaa tallaabadaas soo dhaweeyey. Zheng Shun waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha.
Dalka
Shiinaha wuu soo dhoweynayaa waana taageerayaa dadaalada lagu wanaajinayo xiriirada labada Kuuriya iyo dejinta xaaladda ka jirta gacanka Kuuriya, islamarkaasina lagu xaqiijinayo in gacanka uu noqdo mid ka caagan hubka nukleerka.
Promote the easing of the situation on the Korean Peninsula and realize denuclearization on the peninsula.
Safiirka Mareykanka oo fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa mar kale waxay ku celisay in Mareykanka aan weligii aqbali doonin kuuriyada waqooyi oo haysta hub nukleera.
As we hear reports that North Korea might be preparing for another missile test. I hope that does not happen. But if it does,
waxaanu wararka ku maqlaynaa in laga yaabo in kuuriyada waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabinta gantaal kale. Waxaanu se rajaynaynaa in taasi aanay dhicin, laakiin hadday dhacdo waa inaanu tallaabooyin kale ka qaadno taliska kuuriyada waqooyi. Dunida ilbaxa ah waa inay ka midowdaa oo ay muujisaa foojignaan lagaga horjeedo dalkan dhagarlowga ah inuu sii horumariyo hubkiisa nukliyeerka
against the rogue state's development of a nuclear arsenal.
Kuuriyada waqooyi ayaa hore waxay u sameysay tijaabooyin dhinaca gantaalada ah iyadoo iska dhigatiraysa cunuqabateynta caalamiga. Dalka kuuriyada koonfureed ayaa doonaya inuu xaqiijiyo in tijaabooyinka noocaasi ah aanay carqaladeen ciyaaraha olombiga ee la filayo in la qabto bisha Februari ee soo socota.
warbixintii wariyaha v o e da Zalatika Hoog waxaa inala socodsiinayay Ibraahim Xasan Danduri, halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
sanadkeena dhaafay 2017 waxa uu ahaa mid ay dhaceen masiibooyin dabiici ah oo aad u daran. Duufaano, volkanooyin iyo weliba dhul go'yo ayaa meelo badan oo dunida ah ka dhacay, kuwaasoo keenay guryo duma, koronto iyo biyo go'a iyo weliba naf bini'aadamka oo halkaasi lagu waayay. Wariyaha V O A-da Arash Arab Saade ayaa eegaya masiibooyinkii ugu darnaa ee dunida soo mara sanadkii hore. Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo soo koobay.
Meeraha dhulka marka dusha laga eego waxa uu eegyahay mid deggan, hase yeeshee marka gudihiisa la eego waxaa la arkayaa waxyeelada musiibooyinka dabiiciga ah ee ay u keeneen. Afar duufaan oo heerka saddexaada ayaa sanadkii hore ku dhuftay dalka Maraykanka iyo dhulalka raacsan. Afartaas duufaan waxay ku dhaceen muddo 45 maalmood gudahooda. Duufaanadu waxay keeneen khasaare balaayiin dollar lagu qiyaasay, iyadoo meelihii ay waxyeeleeyeen qaarkoodna ay weli burbursan yihiin. Saddex bilood ayaa hadda laga joogaa markii jasiiradda Maraykanka raacsan ee Puerto Rico ay dhirbaaxo kala kulantay duufaanta Maria, taasoo dabaylaheedii ay ku socdeen xawaare dhan 250 kilomitir saacadiiba. Bartamihii bishii Diseembar ayna dhaaftay injineerada jasiiradda ayaa sheegay inay weli koronto la'yihiin dadka jasiiradda oo ay tiradoodu gaadhayso 3.3 milyan oo qof. Maria Rivera oo ka mid a dadka jasiiradda Puerto Rico deggan ayaa arrintaasi ka hadlaysa.
I get up at night just touching the walls if I need to go to the girl's bedroom or the bathroom.
Habeenkii ayaan soo kacaa marka aan musqusha tagayo ama qolka hablaha, darbiga ayaan gacmaha ku taabtaa oo aan ku socdaa.
Dadka jasiiradda deggan ayaa la dhibaataysan waxyaabaha aasaasiga sida biyaha iyo daawada, iyadoo injineerada dhismuhuna ay sheegeen in korontada jasiiradda Puerto Rico ay u badan tahay inaanay soo noqon ilaa bisha May ee sanadkan 2018. dhinacaas iyo qaaradda Afrikana, Burundi magaalo madaxda dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa soo duntay, halkaasoo bishii August ay ku dhinteen ugu yaraan 500 oo qof, kumanaan kalena ay ku guryo beeleen. Anne Marie Kulker waa macalimad deggan magaalada Freetown.
Dhammaan goobaha halkan ku yaalla guryo ayaan kulahayn. Guryo hal dabaq ama laba dabaq ah ayaan kulahayn, hadda ma jiraan.
Fasalladii iskuulka dadka danyarta ahi ay dhiganayeen ee deegaankan ku yaalay ayaa la xidhay, iyadoo baadigoob loogu jiro sidii loo heli lahaa dad daadadkan lagu waayey. Iskuulka ayaa labalaab ka dhiga tirada dadka ee kaniisadda taga maalmaha Axadda, iyadoo boqolaal qof ay kaniisaddan cibaado u iman jireen, hadda waxaa jooga ilaa iyo 30 qof oo keliya. Dhinaca iyo qaaradda Asiana, laba volkaano ayaa ka kala dhacay deegaanada Bali iyo Sumatra ee dalka Indonesia bilihii Novembar iyo Diseembar. Volkaanadan ayaa keenay in tobanaan kun oo qof la daad gurayo, iyadoo dulimaadyadiina ay muddo qasmeen. Isxaaq oo ah madaxa gurmadka degdega ah ayaa arrintaasi ka hadlay. Laafaha ayaa laba jiha u dareeraya, waa dhinaca koonfureed iyo dhinaca koonfur bari. Dambaskii volkaanuhuna ilaa iyo 4.6 kilomitir ayuu cirka isku shareeray, ayuu yidhi. ugu dambayntiina, gobolka California ee dalka Maraykanka 6 dab oo xoog badan ayaa taariikh cusub dhigay. Kumanaan ciidanka debdemiska ayaa la dagaalamay dab gubay dhul ka badan 2 milyan oo hektar. Dad ka badan 40 qof ayaa dhintay, tira kor u dhaafaysa 9,000 oo dhismana way burbureen. Steve Conchialdi oo ka tirsan waaxda kaymaha iyo debdemiska ee gobolka California ayaa arrintaasi ka hadlay.
Waxa
uu gubay guryo badan, waxaad arki kartaa in guryaha leh masaaxad lagu badbaadin karo iyaga la badbaadiyey. Waxaa jira in dabku horey ka soo gaadhayo, waana sababta aan dadka uga codsanayno inay dhul bannaan oo lagu difaaci kara ay samaystaan oo arrintaasi ay qorsheeyaan, ayuu yidhi. iyadoo hadda 7 toddobaad uun laga galay xilligii jiilaalka, ayaa baraf qaradiisu ay tahay 165 sentimitir, waxa uu ku da'ay magaalada Erie ee gobolka Pennsylvania. waxaana laga yaabaa inay tani calaamad u tahay waxa meeraha dhulka sugaya sanadkan hadda la galay ee 2018.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo soo koobayay warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Maleeshiyada al-shabaab ayaa shalay galab degmada Kuntuware ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxa ay ku toogteen 5 ruux oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen jawaasiis ama basaasiin u shaqeynaya dowladda Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. 5 qof ayaa lagu toogtay meel fagaar ah, iyadoo ay dadweyne ay daawanayeen arrintaas. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba dhacdadan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Baraawe, Aadan Cumar.
walaal waa mahadsan tahay. Horta waxaan ku dhowahay idaacadda v o a waareen, saad noola shaqeysaana waa idinkaga mahadcelinaa. Bacdana waxaan xaqiijinaynaa in nimankii shardhwadayaasha ahaa ee shidada ahay soomaaliya inay burburiyaan loo soo diray oo wadamada ajaaniibta laga soo diray oo soomaaliya ku dhuumaalaysaha iyo wixii aboshoo dhaqeystayaal oo iyaka raacsanaay inay shale gabaldhacii abaare ee shantii galabnimo ku laayeen dad shacab aho iyaka markaas ay ku eedeynayaan inay yihiin jawaasiis ethoobiya iyo kenya iyo uganda u shaqeynaya inay yihiin ay ku eedeynayaan kurtuwaarii lagu laaya. Intaasaan kuwa xaqiijinaa ma garan
waa gartay xogta aad ka haysaan. Dadkan maxay ahaayeen? Ma dhalinyaray ahaayeen? Ma iyagay ka tirsanaayeen? Ma dad shacab aho deegaanka deganay ahaayeen? Bal haddaad faahfaahin ka hesheen.
Waa mahadsantaha walaal saad annagaba ka warqabnada dadkan dadka shacabka ayay waxay qiil u yeelaan inta soo qabsadaan ay qiil u yeelaan. Waa jabhad oo meel ay ku tiirsan yihiin iyo meel loo raacda aan lahayn oo sidoodaba dadka shacabka soomaaliyeedna dhiiggooda inay banaysteen ku taameen waaye qiil unbay u sameynayaan. Laakiin ayaka sida hadda xogta nagu soo gaarayo inay yidhaahdeen jawaasiisay ahaayeen saas dadka dhiiggooda ku banaysteen ayaa nagoo sheegay. Ma garan dowladda soomaaliya, ethoobiya iyo kenya sidaasaa ay ku eedeeyeen dadka dhiiggooda ku banaysteen. Ma garan
waa gartay. Marka halka toogashadan ay ka dhacda waa halkee?
Waxaa halka toogashada ka dhacda walaalo waxa weeye degmada Kurtuwaari.
Waa magaalada gudaheeda?
Magaalada gudaheeda meel fagaare ay dadku isku soo bixiyeen. Dadka masaakiinta meelaha ay kasoo gurasadeen shan qof ayaa ku tuugteen shale gabaldhac iyo abaare shanta galabnimo. Sidaas ayaa ognahay ayabka joogjoogo hadday waqtigooda waaba idlaaday afar iyo shan meel walba sidaas ayabka ku haray. Shanta iyo afartii ayaa dadka sidoo qabsanayo halkaas layanahay. Dabcan cadi qosaysana wax badan ayay ka bedeli doontaan isleenna. Dabcan haddii laga reebo nimankan meelo yaryar oo ku haray oo ku dhuumaalaysaha baidinilaahi kariim ilaahay idinkiisa mar dhowna sidii hadda dowladda soomaaliya ay ballanqaadaba oo aan ka warhayna in laga saari doono dadka shacabka shididooda laga dulqaadi doono rajeyna.
Dhinaca kale waxaa jiray qorshe la doonayay in magaalada Baraawe oo ku magacowneed xarunta rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, inkastoo hadda aanay maamulku deganayn oo baydhabo uu kusii shaqeeyo, waxaa jiray qorshe maamulku halkaa ugu guurayo garoona laga dhisay. Marka maxaad arrintaa looga biirin kartaa?
Waa mahadsan tahay iyadana halkeeda waaye. Waa sax, garoonkii si official ayaa loo daahfuray, shaqadiisana waa socotaa, si buuxday u socotaa. Waxaan rajeynaynaa bisha labaad sanadka cusub in diyaaradana ka dega doonta, diyaaradna ka duula doontaan rajeynaynaa haddii ilaahay laga helo. Haddeertaan wixii looga talagalo oo qalabka cuslaayo oo garoon lagu dhisaayana waa dhex yaallaan. ciidamadii looga talagalay amniga inay sugaanana dabcan degmada Kurtuwaar, degmada aan dhaho Sablaale iyo inta u dhexlaysa degmada tuulada Kuye Barrow, hadda nimankan xaraygooda ku dambeeyey ayay fanka kusii wadahayaan. Xagga amniga haddaan ka hadlo, degmada Baraawana waxaan u rajeynaynaa bisha labaad inay hesho garoon oo caalami ah, international garoon ah inay heshaan rajeynayna.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar oo u warramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay dileen shan ka tirsan booliiska Kenya iska hor imaad ku dhex maray magaalada Mandera. Saraakiishu waxay sheegeen in dhowr askari oo kale lagu dhaawacay weerar labaad oo ka dhacay meel ku dhow Ceelwaaq. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa arrintan warbixin inooga haya.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan dowladda, shan ka mida ciidamada booliiska ee dalka Kenya ayaa dhintay kadib markii weerar lagu qaaday gaari ay wateen oo xilligaasi marayay degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya goor dambe oo salaasadii shalaya. Daniel Buntotich oo ah ku-xigeenka booliiska countiga koonfurta Mandera ayaa sheegay in xubnaha la dilay ay ku jiraan saddex askari oo boolis ah iyo dad rayid ah oo caadiyana kaalmeeya booliiska, kuwaas oo la siiyay labis iyo hub. Tiro ka mid a ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa bilihii u dambeeyey lagu dilay dhulka miyiga ah ee xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya kadib weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab, iyadoo ay Reuters sheegtay in weerarkan ay ka dambeeyeen oo ay kooxdu sheegatay. Dhinaca kalena, isuduwaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamuud Saalax oo la hadlay wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegay in warbaahinta maanta oo Arbaca u sheegay in saddex ka mid a ciidamada booliska ee Kenya iyo laba ka mid a booliskaasi oo ku gaafureegayay jidka isku xidha ceel waaqi iyo weliba mandheera weerarkaasi ay lagu qaaday ay ku dhinteen. Waxaana intaasi ku daray inay weli ku raad joogaan maleeshiyaadkii weerarkaasi geystay. Ku-xigeenka guddoomiyaha Mandheera Daniel Buntig ayaa isna sheegay in kuwii weerarka geystay ay sidoo kale gubeen gaadhi xamuul ah, dhowr askarina ay halkaasi ku dhaawaceen. Kooxda weerarka labaad loo geystay ayaa waxay ahaayeen kuwo gurmad ahaan ugu socday askarta weerarka koowaad qabsaday. Weeraradan ayaa ah kuwii ugu dambeeyey weeraro xidhiidh ah waqooyi bari ay ka wadeen Al-Shabaab, gaar ahaana dhulka xuduudda iyo weliba Soomaaliya ay la wadaagaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa fulinaya weeraro isxigiga tan iyo sannadkii 2011 oo ahayd markii ciidamada Kenya ay galeen dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab.
mahad sanadkaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Oh,
markaad uli dhegeystay nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddiina ayaan ka daleynaa qodobada idinku soo maqneed maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaha la dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Shan sarkaal oo Kenyaana ayaa la dilay kadib markii baabuurkii ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab Arbacada maanta ah. Saraakiishu waxay sheegeen in saddex ka mid ah ciidamada tababaradu ay u socdaan iyo laba sargaal oo sare la dilay iyagoo ku safraya waqooyiga Mandheere oo ku dhow xuduudda Soomaaliya. Kooxda Al-Shabaab ee saldhigoodu yahay Soomaaliya ayaa weeraro xiriir ah waxay ka geysanayeen gudaha dalka Kenya tan iyo sanadkii 2011.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii ku hanjabay inuu jari doono lacagaha gargaarka ah ee uu Mareykanku siiyo maamulka Falastiiniyiinta. Waxa uu madaxweyne Trump isweydiiyey sababta uu Mareykanku lacaga u siiyo Falastiiniyiinta oo uu ku sheegay kuwa aan rabin in ay galaan wadahadal nabadeed. Trump ayaa ka caraysiiyey Falastiiniyiinta iyo guud ahaan muslimiinta dunida kadib markii uu sanadkii hore ku dhawaaqay in uu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
Banaanbaxayaal dowladda taageersan ayaa maanta isugu soo baxay guud ahaan dalka Iran, iyagoo markaasi dhigayay banaanbaxay dowladda ku taageerayaan, waxayna banaanbaxooda uu ku soo beegmayaa kadib markii dalkaasi toddobaadyadii dhowaa ay ka dhacayeen banaanbaxyo dowladda lagaga soo horjeeda iyo dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha. Telefishinka dowladda Iran waxa uu soo daayay muuqaalada dadkan isku soo baxay oo kor u haya calanka Iran kuna dhawaaqaya ereyo ay ku taageerayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatullah Ali Khamenei. Khamenei ayaa ku eedeeyay dowlado shisheeye inay hurinayaan banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda, kuwaasoo bilowday toddobaadkii hore waxaana ku dhintay 21 qof.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa si taxadar leh ula socda tilmaamaha ku aadan suurtagalnimada in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabinayso gantaal kale oo nooca ridada dheer ah. Nikki Haley oo ah safiirka Mareykanka u fadhida jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in aanay rajaynaynin in ay taasi dhacdo, haddii ay dhacdana ay la imaan doonaan tallaabooyin kale oo ku aadan rajiimka Kuuriyada Waqooyi. Marka la eego jawaab celinta khataraha ugu dambeeyey ee madaxweyne Donald Trump ay qoraaladiisa bogga Twitterku ay ahaayeen qaar culus habeenimadii salaasadii, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa hore u sheegay in badhanka hubka nukliyeerku uu markasta miiskiisa kor saaran yahay.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Nuur Xasan Nuur ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobada sano ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay. In ka badan 50 jaamacadood ayaa la sheegaa inay ka shaqeeyaan hadda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dadka qaar ayaa ku dhaliilay jaamacadaha in aysan soo marin dariiqii sharciga ahaa ee loo baahnaa, halka kuwa taageerana ay qabaan inay yihiin faa'iido ku soo korortay shacabka. Haddaba jaamacadaha tirada badan ee magaalada Muqdisho door wanaagsan miyay ka ciyaaraan sare u qaadidda waxbarashada, mise wax ay qayb ka qaadanayaan hoos u dhaca waxbarashada? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah Cabdimahad Abshir Caraale, madaxa qaybta akademiyada ee jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Xuseen Maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Ugu horreyn, Cabdimahad, ayaan jeclahay inaan su-aasha koowaad siiyo. Cabdimahad, adigu sidee u aragtaa jaamacadaha badan ee magaalada Muqdisho hadda ka shaqeeya?
Dhowaad aad u mahadsan tahay wandhowaha barnaamijka. Su-aasha haddaan hore usii galana, aniga waxay ila tahay aragti ahaan jaamacadahan kusoo badanaya weliba 5 sano hadda u dambeeyay, wixii ka dambeeyay 2012-kii ayay jaamacaduhu inta badan aada usoo badanayeen, nambarkoodana wuxuu u dhaafayaa kor 50 sida barnaamijka ku sheegtaba. Marka aniga aragti ahaan waxay ila tahay waxay wataan wax walba caqabado iyo faa'iido wataan, laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay caqabadahoodu badan yihiin ama dhinac annaga tirka ay wataan inay ka badan tahay faa'iidooyinka hadda ay keenayaan marka laga fiiriyo waxyaabo badan oo hadda dalka ka jira.
Waa mahadsan tahay. Waa usoo laaban doonaa faahfaahinta caqabadaha aad sheegtay, laakiin Maxamed Xuseen Maxamuud ayaan jeclahay oo isna dooda marti ku ah. Maxamed, adigu sidee u aragtaa jaamacadahan ku soo batay magaalada Muqdisho?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa idin salaamayaa professorka iyo wariyaha iyo VOA-da intaba. Runtii sida uu sheegay ustaadka, jaamacadaha magaalada Muqdisho aad bay ugu soo badanayaan sanadihii ugu dambeeyey.
tiradooduna way fara badan tahay. Aragti ahaan waxyaabaha aan aaminsanahay waxaa kamid a in jaamacaduhu ay faa'iido leeyihiin marka laga fiiriyo dhinacyo badan. Dhinaca kale marka laga fiiriyo dabcan way yeelanayaanoo jaamacadaha tiradooda faraha badan leh in ay maaragtay tayadii iyo wax lamid a ay jiraan. Laakiin waxaan isleeyahay meesha aad maanta aan ku sugannahay iyo sida aan u naalno marka la fiiriyo faa'iidooyin way jiri karaan, waa laga heli karaa. Marka sidaasaan isleeyahay aniga aragti ahaan.
Maxaa ku sababeynaysaa faa'iidooyinka ay leeyihiin mar haddii la leeyahay jaamacadaha faraha badan tayadoodu aad ayay u yartahay, maxay soo kordhinayaan?
Horta sidaan ognahay jaamacadaha faraha badanna waxyaabaha faa'iidooyinkooda waxaa kamid ah dalkeenna dowlad ma jirin marka hore, markuu yani sanadii ugu dambeeyey ama 27 sano lasoo dhaafay, waxay door weyn ka qaadan karaan jaamacadahan waxa loo yaqaano hubka dhigis ama qof yani bajular qaatay waxay la taaragtay ahaan inuusan hub qaadanaynin oo aysan suurtagal ahaynin inuusan bedelaynin, bal wuxuu raadinayaa in uu shaqo raadsado. dhinaca kalentood waxay qeyb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo nabadda iyo waxa lamid a qeybay ka naqan karaan marka dhinacaas laga fiiriyo. waxaa kalentood faa'iidooda kamid a jaamacadaha faraha badan leh ee la furaayo, sidaan isleeyahay faa'iidooyinka laga heli karo oo mujtamaca ka heli karo waxaa kamid a shaqo abuuris waaye, maadaama dalku uusan lahaynin dowlad yani qaadato shaqaale badan qaadato uusan jirin oo xoog leh. waxaan isleeyahay aragti ahaan in shaqo abuuris ay naqan karaan oo dad badan ay ka shaqeeyaan jaamacadaha hadda furmaayo ay ka shaqeeyaan. sidoo kaleentood waxaan isleeyahay faa'iido darro way jirtaa, laakiin meesha waxaa la rabaa dowrkii wasaaradda waxbarashada inuu meesha kasoo laabto oo wasaaradda waxbarashada iyadu ay la timaado wax loo yaqaano ii sheege maaragtay assessment ay la timaado jaamacadaha ay qiimeyso. laakiin maanta meesha aan ku sugannahay faa'iidooyinkaas in laga heli karo ayaa ii muuqata ani aragti ahaan.
maxamed xuseen, waa mahadsan tahay. cabdimahad, mar dhow waxaa sheegtay in faa'iido darro badan ay leeyihiin jaamacadaha, marka maxaa doodaada ugu cugsan kartaa oo aad ku doodaysaa oo dhinaca faa'iidada?
walaa horta ustaadka aad buu u mahadsan yahay. waa ruur oo horta wax walba faa'iido iyo khasaaro way leeyihiin, laakiin xaqiiqada markaan ka fiirino dhowr arrimood marka hadda la fiiriyo waxay ila tahay waaqica lagu jiro naftarkiisa sax ma ahan inaan jaamacado badan kuma haboona, sababtoo ah resortiga ama wax la haysto ayayba ku xiran tahaba jaamacadda. waxaa jiro criterioyin iyo nidaam iyo shuruuc jaamacadda markay soo buuxiso loo aqoonsanayo jaamacad. dadka siduu sheega waxaa doorkii meesha ka maqan wasaaradda waxbarashada, taasoo criteria iyo la imaan laheed waxa ay jaamacaddu markay soo buuxiso ama requirementiga ama waxa looga baahan yahay markay soo buuxiso jaamacad loo aqoonsan lahay. hadda dhibka magaalada ka jira waxa waaye ama dhibaatada jaamacadaha faraha badan ay ahaayeen dowrkii wasaaradda waxbarashada meesha ka maqan. dhibaatada jirta waxa waaye jaamacadihii qaarkood shahaado bilaasha heli kartaa, taas waa dhibaatada jirto. qofkii marka haddii uu helayo shahaado bilaasha lacagna ma bixinaayo oo lacagta faraha badan ma bixinayo, waqtiga faraha badanna ma bixinaayo, marka dhibaatadaasay qeyb ka tahay. resortiga loo baahnaa lama helaayo oo maanta macalimiin 53 jaamacadood ama 54 jaamacadood ama 50 ama 60 wax ku dhow jaamacadood kabargareeya lama helaayo, oo magaalada waxaaba ku yar taadirintii ama dadkii wax yaqaanay jaamacado yar mooyaane waxay ku tirsan yihiin wax arday laga qaado. lacagta arday laga qaadi karo ama incomeka familiyaasha soomaalida, dadka soomaalida waa fuqaro, lacagta qofkii familkii laga qaadi karo ama average incomeka soo gala wixii ka go'i karo waxbarasho uga go'i karo wax cayiman oo la yaqaano. marka $20 ama $25 oo arday aad ka qaaday kuma kafar garayn kartid $60-$70 professor iyo guri ijaara iyo running costigii iyo wixii faraha badan. waxaa laga yaabaa numberka dadka jaamacadda diyaar ku ah ama secondary kasoo baxay ee waxbarashada sare ku biiro tarsheygaa 30,000 ilaa 40,000 waxaa saxa 3 jaamacadood ahayn karaan. ma u baahno nidaam decentralization ah oo jaamacado fara badan oo muatin ma u baahno.
waaye, su-aashaasaan jeclahaba inaan weydiiyo hadda maxamed xuseen. maxamed xuseen, ka waran haddii jaamacadaha ay isu tagaan oo ay isku biiraan oo lagaga soo saaro magaalada jaamacado yar oo tayab wanaagsan leh, ka waran fikirkaas?
horta sidaan horta isku waafaqsannahay ustaadkana sida uu sheegay. dabcan haddii yani la samaynayo waxbarasho waxyaabaha aan isku waafaqsannahay waxay ila tahay inay tahay waxbarasho waxa dadku widi karo waa dowlad aslan marka ugu horeyso. waxaana hore u sheegnay in dowrkii wasaaradda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay. dowrka wasaaradda waxbarashadana waxa uu ahaa inay
يعني سميتو كريتيريا هي معايير إنه سميتو واحد جامعة نقا كري وواحد جامعة نقا كري ضلكو هدو سيها جاو وحيلا تاي أركلات ما شوي ما نيسا أو ضلك هديو سيدكو وضنك شروعو يالانا يا أو دين عوح براشرة استخدمو وشانيو وكوها فقطانا هاي رنتي وآه جامعة هدو كفرايو إنه يسن إهل وهين البضن كودا oo ay yani ay ka gashay ama business ay ka gashay ama maaragtay qutliyoon inuu ka galay wax barashada iyo qutliyoon ninka aadinayna meel isla mari karaan marka waxa ay ila tahay aragti ahaan jaamacadaha inta aanan yani laga hadlin wasaaradda wax barashada in iyadu dowrkeedi ay la timaado oo ay ila hormuud u noqoto jaamacadaha aanan tayada lahayn inay isku aadiso oo ay meel isugu xirto ay jaamacad ka dhigto aragti aan qabo waayay waana ku waafaqsanahay laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo xilli hadda aan joogno meesha aan ka fiirahay ama angalka aan ka fiirahay meeshaas waaye oo ah in shaqaaleyn badan ay jirto maxaa la yiraahdaa arday badan oo qura qaadan lahayd ama si kale loo isticmaali lahaa in dhinaca kale aan laga isticmaali karno qofkii arday uu yahay tayadiisa ha liidato laakiin anigu waxay la tahay through the time qofku inuu isdhisi karo oo uu wax naqan karo ورش يعني قبعة يعني جامعها قاركودين مارس يا أيضا نقاكري جامعه لكن أنا عارف أنا كفيري هاي
وما حسنت محمد حسين قبل جبت الضوضاء يعني سو قرنة عبد ما هذا أديك محيك ولا تهاي حلك محيك وجرة
حلك يعني أول شيء لا تهاي كرد برشبة إن هذا ماش وحلاجة قبل كرا لجيوبا وميران إن وحلاجة قبتو كريتيري الله سمي في جامعها هذا مجال ده طور جامعة ولا جرو إلا عشان إلا الحجارة يو معقولة وكريتيري استاندرشي قلوه وحبادنا استاندرش كانت البوليسية إن كواسنا خانك دولية دولة مجارب كو قرطة كريتيري دولية أي سيدة وكالسحرين أي جرتو كوا كلانا فروض الله درو يسوب بوليسيان هدي يسوب بوليسي وايان إن الله يسخد درو آماء الغلابان إن يسخد ديران ناس يسوليسي أول دولة يكابيتال كودة يسخد درسدان يو حارسة سيدة أي هيستان أي واحد موقضة ومعنى الأسو ساران
وما حسنت هاي محمد حسين محمود أديجو محاد كدر لهيد
وحن كدر هيا وحن سلي هاي استاذ صوت شيء قوي أركيهان وانقبا وانقبا وزارة وحبر شد دور كده قاعدته نشوف في عن أو حلقة أو حوايي إن وزارة وحبر شد إلى تما شروع دي الكل كل سجامعة لها كريتيري رئيس ما يسنا قف كيسو بروحه يا مجامعة دي أمين استوش كيسو بروحه يعني كسارته أما أي مرة يا جامعة بدن أي شكون نقدان جامعة وهل حبا أي نقدان وحن سلي هاي تيار ماشي كي ما كرت ماشي عصواي وقبعة رجعان وأنا قوة فصنا هاي وزارة أخبار شو دور تدني صول لعبة أي أقوم جنسن أقوم في عن وحن سلي هاي مارس يا وبدري كرا هيك الكل أخبار شو ده يتيار أخبار شو ده صومالية
أنت يا نجستي على الخصوص قبل جبين إن حبنت ضد جابن وحمرت إيجوها عبد مهد أبشر عرالة أو مدح حقيبة أكاديمية جامعة دهور مودة مجالد مقدسه إيو محمد حسين محمود وحكدجا متكمد جامعة ده مجالد مقدسه تاني كلن دم بيوحان كل دافيا سدا إيو النبت قليو
هذا يوم هسيني نور حسن نور وإن لسع سيني دو داسي قابران كاد كدقي سنة سنة وفيو إيه هاتا نكسو دو هذا برنامجكي داقن كيه ده وكان أحمد فارح علي إذا جاو إن لسع سيني
وبرنامجكي داقن كيه ده إعلان تأفسو مالي إيه فيو إيه dagaysleyaal maansaba wax lagu yaqaan haday leedahay tan Soomaalidu waxay leedahay astaamo u gaar ah oo tira ahaan saddex lagu soo koobi karo astaanta koowaad waa ararta oo ah meedisada qaybta uu gabyaagu taxiisa ku bilaabo ujeedooyin dhowr ah dartood ayuu maansayaanku u arartaa mar waa gabay ku faan is-ammaanid iyo bacinta gabyaaga kale ee xinifta maanso ay ka dhaxayso mar kale wuxuu ku tilmaamaa tiiraanyada wahanka iyo walbahaarka uu markaa la tiicaayo ee inuu gabyo ku hambooriyey mar kale wuxuu ku soo koobaa maansaweynta uu soo bandhigi doono dulucdeeda dhabta ah mar kalena wuxuu hal abuurku agarta ku muujiyaa aqoonta dheer ee uu leeyahay qaybaha dhulka Soomaalida, talalka kala dega iyo weliba qowmiyadaha kale ee deriska leeyahay. Astaanta labaad ee maansada Soomaalidu waa luuqda, oo ah habkii uu gabyaalku taxihiisa u sheegi jiray marka uu dadweynaha u gudbinayo. Waxay ahayd had iyo goor wax tirinta maansada ku mataansan oo gabyaalku uu ku qasbanaa marka wax laga weydiiyo inuu taxihiisa dadka ugu sheego. Luuqdu waa wax jaadad badan, gabyaal walibana tii uu doono ayuu adeegsadaa, inkastoo ay jiraan hal abuurada qaarkood kuwa ay gaar u leeyihiin lagagana daydo. Qof cod wacan lehe markuu ku dheeraysto waa muusig qurux badan iyo laxan dhagaha dadka uu gabyaagu ku hanto midihiisana macaan iyo milgo ku kordhiya. Haddiise waxa ugu wacanba ay luuqdu ku adkaato, gabyaagu intuu fahmo darro sheegto ayuu ka cudur daaran jiray, dabadeedna hab sheeko ayuu taxihiisa dadka ugu gudbin jiray. Allaha u naxariistay Cabdullaahi Suldaan oo Timacadda ku magac dheeraa ayaa ka mid ah mar walba hal abuuradii gabaygu wada ku luuqayn jiray, ayna la ahayd ararta culus iyo luuqdu in maansada wacan ay lama huraan u yihiin. Waa kii oran jiray arar culus, codka iyo luuqdu waa cuduudaheediiye carab layliyan laab culan, haddii la cuskisiin waayo caye iyo wuxuu kaa noqdaa cawska leeshadayn. Astaanta saddexaad ee maansada Soomaalidu waa dhextaalka, oo ah tixyar oo soo noqnoqota gabayada, heesaha iyo maansada kalena xubnahooda gasha. Dhex socoto iyo dhextaalana waa la oran jiray mar, sida ararta ayuu gabyaagu u adeegsadaayo isaga ayaa isku ammaana gabaygiisa ku faanaya ragga kalena ku guulguula. Mar kalena maanso tiro badan oo uu tiriyey dhowr arrimood oo kala kaan ahna xambaarsan ayuu ku kala soocaa. Ujeedo markuu ebyaba meelisya dhextaala ayuu ku xijiyaa, markaas buu tan kale ee xigta uga gudbaa. Si kastaba ha ahaatee, marar badan waxay Soomaalidu i weydiisaa haddaan garanayo gabyaagii ugu horreeyey ee dhextaalka soo rogay. Taasina ma aha iyada oo gaf laga nabdoon yahay su-aal laga jawaabi karo. Sidaasoo ay tahay, haddana Soomaalida reer hawdka ah qaarkeed ayaa qabta Allaha u naxariistay gabyaagii caanka ahaa ee Cali Dhuux la oran jiray inuu ugu horreeyey cid maansada dhextaal u yeesha. Tanna sida tii hore wax daliila oo la cuskan karo looma hayo. Waxaase la hubaa Cali aadan inuu ka mid ahaa raggii waaweynaa ee gabyada dhaadheer dhextaalka ku kala soodimeeyey. Silsiladii maanso ee uu waxbeer ka bilaabay toddobada gabayna uu ku lahaa ayaa waxaa ku jira laba uu dhextaal u yeelay. Midi waa kandeelka ah ee silsiladduba ay ku bilaabato, kaasoo ujeedooyinkii uu u xambaariyey uu gabyaagu ku kala qoqobay dhextaal saddex jeer uu ku soo celceliyey, ahaana afartaas sidii dalab la riday maysu daba joojin. Da'daan kaga bilaabiyo miyaan deelki ka habowshay, ma daleeyey deelqaafku waa kaa dilaa gabaya, dacwad kalena waa heer xirsiga halaan dareensiiyey. Gabayga labaad ee Cali Dhuux uu dhextaalka u yeelay, isla silsiladaasna ka mid ahi, waa kii dhacda ahaa ee Qamaan Burxan uu ugu jawaabi jiray. Waa gabaygii ka kici jiray dhankan ka hadlay, waa kaa Qamaan dhaafay nabarkii iyo dhextaalkiisii ahaa. Afartaasu waa dhaabad gabay iyo dhextaalkii halal dhagaxyo waaweyn ka culus waa dhugsiin jireeye maansada oon layskama dhaho iyo waygu soo dhacay dhudaheeda layskuma qaldee dhibic yar baanbaan. Silsiladaas Cali Dhuux ee Soomaalidu ay gubo ula baxday dhextaaladuna ay ku jiraan waxay ku beegan tahay 1923-kii ama wasla sidii 24-kii ha yeeshee dhowr iyo 20 sano markaas ka hor ayaa waxaa la hayaa oo diiwaankiisa daabacan ka buuxa gabayo, geeraaro iyo masafooyin uu Sayid Maxamed tiriyey dhextaaladuna ay si aad ah ugu googo-an yihiin. Tusaale ahaan, siilaydiisii dheerayd ee ujeedooyinka dhowrka ah uu ku soo qaaday waatuu ku kala qoqobay dhextaalkii ahaa afartaas intaan saxid miyaan siinka ka higaadsay, sumaddiisa lama seejiyee, surin ma qaadsiiyey meeshaan ku kala sooci jiray, soodin ma mari. Tusaale labaadi waa masafadii dheerayd ee doodaley ku magacownayd, waatuu wadaadku ujeedooyinkii uu kaga hadlay iyadana ku kala soocay dhextaalkii uu shanta jeer ku soo celceliyey ee ahaa afartaas, dubeeyeye ma daabacay sidaydii, ma daleeyey maansada, damiin baan aqoonine hadal deedsimaad gala, duri waa u oran jiray. Tusaale saddexaad, iyada oo dhextaalada sayidka aan mid la nacaa ku jirin, ayaa haddana waxaa iila sii culus mid uu u yeelay gabayadiisa kuwa ugu waaweyn midkood. Waa gabayga caanka ah ee Goodman iyo Gaalalagadba loo yaqaan 1905-tiina uu tiriyey. Waa dhextaalkii ahaa afartaas, geddii aan bartiyo goloolodaydii dee garbidaan ka soo hoorin jiray gudolna qaygii dheh madfac gow yidhaahdiyo rasaas gidiinigtoodii dheh guulaama roobda ahaya iyo gababaxdiisii dhee onkol gugucleyn iyo hillaac galalacdoodii dhee gufaaciyo gudguda soo curtay iyo garamahoodii dheh guluuliciya maya laysku daray garangalkoodii dhee gal xadheeda daad soo gabreeday gal iyo duufaan dhee badgariirtay mawjado gurxamay gacamadii ayldhe shir la gooday waayeel gabyiri garangartoodii dhee xariir lagu girmaamada hayiyo gora furaasheed dhe xaajada ninkii garan hayiyo gig iyo sheege dee gobo karana waa aniga iyo gadiska sheegeyda. Cali Dhuux iyo sayidku isku fil bay ahaayeen. Sacmadeeqo iyo uba karax agagaarka buuhoodle ayay laba habeen oo isxiga ku dhasheen. Waa gugii gobaysane, waa 1866. Raggii umaamadkii daraawiisheed uu sayidku ku bilaabay ayuu Cali Dhuux ku jiray, hase ahaatee markiiba wuu ka baxsaday. Maantaa kadibna isaga iyo walaadku col xiira xiira ah ayay ahaayeen. Sidaa daraaddeed u malayn maayo intay ka sheekaysteen inay arrinta dhextaalka isaga daydeen. Sidoo kalena ilama aha labadooda iyo raggii la xilliga ahaa Tony in astaantaas ay iyagu maansadeenna ku soo kordhiyeen. Waxay sa'ila tahay iyaga ka hor in dhextaalku jiri jiray astaamaha maansada Soomaalida uu ka mid ahaa hebelkii bilaabay si aynaan garanayn farla-aantii aynu ku raagnay awgeed. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadaliyo ku kale hadduu eebba idmo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja. Halka aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa Xuseen dhegeystayaasha, waxaanu u ciyaaraynaa codka macaan ee Binti Cumar Gacali heestii Balad Xaw.
shaygu baqay irki aashiqan bare aanigu baaqo qurxay barbatayr kan kaaytay winki shaygu baqay irki aashiqan bare I go bullet hound.
heeskaasi aynagu luqeynaysa fanaanada binti cumar gacal ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.